Ja, da vi klar til å starte på fire nye timer. To timer med samling her, og så to timer med... Det var da veldig mye lyd der. To timer med regning etterpå. Kommer ikke til å gå gjennom veldig mye ny teori i dag. Vi skal se på en del eksempler, og så etter hvert nå... Den var ubehagelig. Etter hvert nå så skal vi vri mer over mot hva skal vi si, den praktiske anvendelsen av dette her. Vi skal se det i forhold til eksempler, altså praktiske beregningseksempler på bygningsdeler, og vi skal se det i forhold til teknisk forskrift, og begynne å se litt på den med anvendelsen av teorien, altså hvordan kan vi bruke dette til å beregne, til også å forstå bygningskonstruksjoner. Men vi skal gjøre oss ferdig med dette her med varmeledning i dag. Starte der, men før vi gjør det så vil jeg bare peke på det som er lagt ut som en melding i fronten nå, den invitasjonen. Hvis dere ikke har sett den, så kikk på den. Det er et veldig spennende sak. Det er et seminar som da går den 22. og 23. september på Scandic Hotel på Hamar. Og det er Veidekke som inviterer, og temaet er fukt i bygninger, og det er midt i blinken i forhold til det vi diskuterer her. Og de inviterer fire studenter, som da får være med på dette her, mandag og tirsdag, opphold, mat, konferanseavgift, alt det er gratis, må bare kjøre frem og tilbake. Og så jeg anbefaler jeg har, så meld dere på det, de som har lyst til å bli med på det. Påmeldingsfristen er mandag morgen, og da kommer vi til å gjøre en loddtrekning blant de som da ønsker det, å bli med der. Så, og der er det også, jeg ser på de foredragsholderne, det er blant de beste i Norge som har foredrag der. Som da jobber på SINTEF Byggforsk i Trondheim, som da har skrevet de dokumentene som dere har tilgang til gjennom Byggforsk også. Så får vi håpe at de som da drar dit kan dele litt av den kunnskapen som de får der med oss andre når vi kommer tilbake, men det kan vi se på. Ja, andre ting fremover. Begynner nå å få veldig detaljert oversikt over den labbuka i begynnelsen av oktober, som starter vel på 5. oktober. Vi har da den første innleveringen i slutten av september, og så får vi da den uka som begynner på 5. og da blir det fullt kjør på mandag og tirsdag. Onsdag er det karrieredag. Da kommer det masse bedrifter her ute og presentere seg i kantina. Veldig spennende, morsomt. Da kan dere gå rundt og prate med tidligere studenter som da, og andre som da representerer bedrifter her. På torsdag så skal vi dra til Moelven, Limtre, på ekskursjon dit, og så se på fabrikkproduksjonen der borte, og hvordan det er, og da kjører vi buss frem og tilbake, men da kommer vi til å gjennomføre det i puljer. Så det kommer vi også til å sette opp et opplegg for. Så jeg håper at det kan bli litt sånn morsom og litt annerledes uke. Og det er også da tilpasset i forhold til de andre emnene som dere har, dette med matte 1 og ingeniørrollen, da dempes den undervisningen ned, og så fokuserer vi på de tingene da i stedet. Spørsmål, sånn generelt, før vi starter. Jeg har lagt ut nå løsningsforslag til oppgave 4, 5, 6 og 7, slik at dere kan i hvert fall se på de, og så skal jeg få renskrevet de andre også, og så ta oss og lagt ut fortløpende etter hvert som vi jobber med det nå. Men der vi var forrige gang er egentlig i en sånn situasjon, altså hvor dette her da er en tegning av en betongvegg. Det kan være den veggen der borte, hvis vi tenker oss at vi skjærer tvers gjennom den veggen, og så kikker inn sånn, så vil den veggen bli tegnet på denne måten her. Og jeg begynner å bruke disse symbolene slik at dere skal bli vant med dem, for når dere begynner å se på byggdetaljebladene etter hvert, når vi kommer dit, så vil dere se at dere bruker sånne symboler. Og dette er symbolet for betong. Det er vanligvis slik man da fremsetter eller viser en betongvegg når man skal tegne det. Og da setter vi på dimensjonene, og vanligvis så bruker vi det for tykkelse på en slik konstruksjon. Så har vi en temperatur inne, og vi har en temperatur ute. Og det er jo den forskjellen mellom temperatur inne og ute som er drivkraften som gjør at vi får en energistrøm, en varmestrøm, gjennom denne konstruksjonen. For skal vi få en varmestrøm, så må vi ha noe som driver dette her. Og det vil dere se generelt, jeg pleier også å sammenligne for eksempel med elv som renner. Og så hva er det som gjør at vi får vannet til å strømme? Jo, det må være en høydeforskjell, det må være noe som driver dette her. På samme måte så må det være noe som driver den energistrømmen fra inne til ute. Så det er den temperaturdifferansen. Og den strømmen, den varmestrømmen der, eller vannstrømmen i elva også, hvis dere tenker på elv, den vil jo være veldig sånn avhengig av drivkraften, og drivkraften er jo differansen mellom disse to her. Det er forskjellen mellom inne og ute som sier hvor mye er det vi klarer å dytte gjennom. På samme måte som i elv, det er høydeforskjellen som da sier noe hvor mye vi klarer å dytte gjennom. Men så er det også noe som holder igjen, som da virker mot, og det er jo dette materialet her. Altså egenskapene til dette materialet vil jo påvirke hvor mye varmestrøm som går gjennom. På samme måte i elv, altså hvordan da elva er bygd opp, hvordan bredden er, hva slags type materialer som er i elva, det vil jo da ha betydning for hvor mye vann som strømmer gjennom. Så her vil det være en motstand mot dette her. Og den motstanden, den vil både være avhengig av materialet, men også hvor tjukt det er. Det er også ganske logisk å tenke seg slik at det er en proporsjonalitet mellom disse forskjellige faktorene her. Og da er vi inne på denne materialegenskapen som vi kaller lambda. Og det er det som kalles da for termisk konduktivitet. Eller varmeledningsevne vil dere også se. Begge de to begrepene brukes om hverandre, men den lambdaen den går igjen. Og hvis vi ser nå i boka, for den lambdaen den må vi finne for de materialene som er i konstruksjonen vår. Vi må vite hva slags lambdaverdi konstruksjonen vår har. Så se i boka på side 209. Der vil dere se en tabell over noen av de vanligste materialene. Slik at hvis vi starter med mineralull, som vi bruker for å isolere i veggene, så ser vi at der har vi lambda-verdier på 0,033 watt per meter kelvin. Og vi ser vi har det som heter ekspandert polystyren, og det er det samme som, nesten det samme som isopor, hvis dere kjenner sånn type isopor som plastisolasjon, men bare mye fastere. Så har vi den der. Polyuretanskum, det er sånn som dere har på sånne flasker, sprayflasker, kan spraye ut og tette rundt ører. Dette er ting som vi kan se på etter hvert, men her står det da ulike typer materialer. Lettklinker, det er sånn som leka-blokker og den type ting, sånne porøse blokker. Og så kommer da treverk med gran, furu, bøk, eik, kork, betong, mørtel, stål, vann, is, snø, og så videre. Så her er det gitt da forskjellige materialer, og så kan vi da ta ut disse lambda-verdiene, materialegenskapene. Så de må vi ha for å kunne regne på hvor mye varmestrøm som går gjennom. Og hvorfor det er så viktig for oss å regne på det, det er jo, altså hvis vi ser på dette rommet her, hvor mye må vi tilføre av varme inn her, gjennom dette her, for at vi skal ha en temperatur her som er behagelig når vi har 20 kuldegrader ute. Så det er en sånn energiregnskap, hvor mye må vi tilføre i forhold til hvor mye mister vi. Det skal vi regne på etter hvert, og det er der vi nå begynner å lukte litt på starten på det. Så det vi sa forrige gang var jo at denne varmestrømmen, vi kalte den H, den er jo lik lambda ganger areal. Vi må jo vite hvor stor denne veggen er, altså hvor stort flate er det varmen strømmer gjennom. Og så må vi gange da med det som driver den gjennom, det er T inne minus T ute. Og så er det noen som holder igjen. Det er da, vi skrev generelt L, men den L'en der, det er altså den avstanden her. Så i den generelle formelen så vil dere finne L, men når vi regner på bygningsdeler så er det mer vanlig å bruke det. Så dere vil se her at disse begrepene, disse bokstavene går litt om hverandre. Så derfor gjør jeg det samme her nå, slik at dere er litt forberedt på det. Men forstår dere dette her, så vil dere kunne skjønne hva disse forskjellige bokstavene står for. Så det er en proporsjonalitet mellom disse her. Og da får vi ut watt, eller joule per sekund, er jo, watt er jo joule per sekund. Så hvor mange watt er det som strømmer gjennom her? Så hvis vi tenker oss at det strømmer da 5 kilowatt gjennom denne veggen her, så må vi jo tilføre 5 kilowatt inn her for at vi skal holde balanse. Da mener jeg arealet av den flate, altså se for deg veggen her nå. Det er den varmestrømmen går gjennom, og da hvor stort areal er det på den veggen? Nei, tykkelsen kommer inn her. Det er den der som er tykkelsen. Så det er arealet, hele arealet. Og her er det liksom den lengden eller tykkelsen som da varmestrømmen må gå gjennom. Og så opererer man da med begrepet varmefluks. Og det er også et sånt ord som går igjen mye. Og da bruker man den greske bokstaven phi, stor phi, på den. Og det er da denne her, dividert på arealet. Altså rett og slett å se på 1 kvadratmeter av den veggen. Hvor mye går det gjennom? 1 kvadratmeter er fluksen. Mens varmestrømmen totalt sett er for hele flata. Og da får vi jo ut watt per kvadratmeter. Sånn. Det er det. Helt riktig. Så, men bare for å innføre de begrepene som brukes, men det er jo det vi gjør, vi setter arealet lik 1 meter her. Når vi gjør det, så kaller vi det der formen på varmefluksen, da regner vi på per kvadratmeter. Så hvis vi skal regne på en enebolig, så må vi jo da vite hvor stort er arealet av veggene, og hvor stort er arealet av taket, og hvor stort er arealet av vinduene. Da er vi nødt til å bruke arealet her. Men hvis vi skal se på egenskapene til veggen, så er det nok med at vi bruker 1 kvadratmeter. Spørsmål til den? Kan dere godta den så langt? Og hvis vi ser her, hvis vi setter inn her, så ser vi også at phi er lik. Hvis vi da setter inn den, så blir jo det lambda dividert på L. Og da kan vi forkorte bort A-en gange delta T. Det gir jo direkte sammenhengen her. Nå innfører vi et par begreper. Og det som er interessant for oss er å vite egenskapen, altså motstand som denne veggen her har i forhold til å slippe varmen gjennom. Så vi snakker om motstand. Og det er R. Resistance. Og det er definert som D dividert på lambda. Altså forholdet mellom tykkelsen her og termisk konduktivitet. Det forholdet her, det er liksom motstand som da veggen har for å slippe gjennom varme. Og hvis vi da innfører noen, skal vi se, benevninger her. Det er jo gitt i meter. Hva er lambda gitt i? Kan dere sjekke tabellen bak? Watt per meter Kelvin, var det det? Og da ser vi at det der må jo bli da kvadratmeter, skal vi se, kvadratmeter Kelvin per watt. Det er motstand R. Og den skal vi hele tiden regne. Altså vi, det vi skal, når vi skal regne på vegger, så må vi alltid finne ut hva er motstand. Hvilken motstand har veggen mot å slippe varme gjennom? Og det kan vi regne med å ta tykkelsen dividert på den. Så la oss bare ta en helt enkel vegg. La oss sette noen tall på den betongveggen der borte, hvis vi sier da at det er 150 millimeter. Hva er motstanden da? Det blir altså, nå må vi passe på 0,150. Hva er lambda for betong? 1,7. Og hva blir dette her? Jeg har ikke regnet det ut, så det må dere hjelpe meg med. Og det er kvadratmeter Kelvin per watt. Så dette er da motstand denne betongveggen har mot å slippe gjennom varme. Da er vi veldig kort vei videre til det som kalles U-verdi. Så U-verdien er den inverse, altså 1 over, av samlet motstand for en konstruksjon. Slik at vi kan si at da U er lik 1 på sum. Vi setter bare 1 på R foreløpig. Hvis vi da ser på denne veggen her, hva blir da U-verdien for denne veggen? Jo, den blir da 1 over 0,088. Og hva blir det? Og det inverse, da må vi se på benevningen, det blir jo det inverse av den, da snur vi bare brøken, watt per kvadratmeter Kelvin. Så U-verdien for en sånn betongvegg er 11,33. Er det bra eller dårlig? For da kan vi jo ta en liten stopp der, og så kan vi se litt på hvordan skal vi forholde oss til et sånt tall. Hva er vanlig for konstruksjoner? Og hvis vi da prøver litt her, skal vi se. Da kan dere, hvis dere har PC med dere, så kan dere følge meg på, inn på da. Vi kan gå via lovdata, tror jeg. Bare for å vise dere det nettstedet. Hvem av dere har brukt lovdata før? Ei hånd i været, bare så jeg får se det. Ja, noen. Dette er også et av de nettstedene som dere må kjenne til og bør ha i favoritter, slik at dere lett kan gå inn på lovdata, for der ligger alle Norges lover samlet på ett sted, åpent. Så dere kan finne samtlige av Norges lover og forskrifter ligger her. Vi skal bruke det enda mer fra oktober-november i ingeniørrollen. Da skal vi se nærmere på dette her i forhold til bygg. Men jeg viser dere bare den siden der nå, for den blir viktig for oss. Går inn på lovdata. Da har de selvfølgelig endret hele oppsettet fra jeg var inne her sist. Her kan dere finne lover, stortingsvedtak, sentrale forskrifter, lokale forskrifter og masse forskjellige. Så hvis jeg prøver på sentrale forskrifter, nå har de faktisk endret dette i forhold til hva var sist, så nå hvis vi må inn på departement, skal vi se om ikke jeg skal inn på det som heter byggteknisk forskrift. Den finner dere selvfølgelig, hvis dere søker direkte i Google, så vil dere også finne byggteknisk forskrift. Så jeg gikk bare veien via lovdata for at dere skal være oppmerksom på at det er der kilden til alle lovene er. Så hvis dere søker i Google og kommer inn på byggteknisk forskrift, så er det da på lovdata sine sider. Og da må dere vite at på lovdata finner dere alle lovene i Norge og forskriftene. Så jeg skal inn på byggteknisk forskrift, det som heter TEK10. Teknisk forskrift 2010. Og denne er det ikke noe vits å pugge, for det kommer en ny forskrift neste år. Så denne her, den endrer seg hele tiden. Og den vil endre seg raskere og raskere, i og med at man stiller strengere og strengere krav til bygg, så blir det nye krav her. Men hvis vi har lest den, så har vi forstått oppbygningen, og da er det lett å se neste gang hvordan man skal bruke den. Denne her er en sånn som dere må kjenne ut og inn og frem og tilbake gjennom studiet deres, så vi bare begynner litt med den nå. Skal vi se om vi kan få, der er det en oversikt over kapitlene, det er naturpåkjenninger, og så er det krav til byggverk. Hvis vi prøver å gå inn på krav til byggverk, så får vi da konstruksjonssikkerhet, altså sikkerhet mot at bygget ikke skal falle ned. Vi får sikkerhet mot brann, den skal vi se på senere i høst. Skal vi se, den er stor. Slokking, og så kommer da kapittel 12 med planløsning. Altså hvordan er det du planlegger forskjellige rom, inngangspartier. Skal vi gå videre, bygningsdeler, nå scroller jeg bare fort nedover over den her. Og så kommer miljø og helse med krav til ventilasjon, blant annet. Hvor mye ventilasjon det skal være i bygg, det skal vi regne på. Inneklima, her kommer lyd, det skal vi regne på. Og så kommer da fukt og våtrom, det er jo da tema på dette seminaret, kurset. Skal vi se, og så kommer da det vi jobber med nå, det er dette med energi. Så kapittel 14 i teknisk forskrift omhandler anvendelsen av den teorien vi nå er inne på. Så hvis dere husker, jeg nevnte for den trekanten innledningsvis, hvor jeg forsøkte da å se sammenhengen mellom teori, praksis og lovverk, så er vi akkurat inne i den der da. Her kommer da i paragraf 14.3, kommer da en del krav. Og her står det at bygning skal ha følgende energikvaliteter. Og så brukes da transmisjonsvarmetap, infiltrasjonsvarmetap og ventilasjonsvarmetap. Og vi ser nå på transmisjon, altså gjennomføring, altså hvordan varmen da går gjennom bygningsdelen. Da bruker forskriften ordet transmisjonsvarmetap. Og her står det krav til U-verdier, som dere ser. U-verdien for en yttervegg skal være mindre eller lik 0,18 watt per kvadratmeter kelvin. Hva var det vi fikk her på den veggen vår da? 11,33. Men det er ikke i nærheten av det som er kravet. Så det vi står overfor nå er at vi skal planlegge en bygningskonstruksjon som har de kvalitetene at når vi regner på den, så får vi en U-verdi som tilfredsstiller disse kravene her. Det er en del av det vi skal jobbe med nå. Så da må vi kjenne til hvordan varmestrømmen går gjennom, vi må kjenne til egenskapene til materialene, og så må vi sette det inn, og så må vi regne på det, og så må vi se at vi kommer under dette kravet. Og hvis vi ikke gjør det, så må vi bare gjøre det på nytt igjen. Da må vi lage en ny konstruksjon, foreslå mer isolasjon eller andre typer materialer. Slik at det er den sammenhengen der vi nå er inne i. Så her ser dere et begrep om hva som er størrelsesorden på U-verdiene for, kall det, vanlige yttervegger og tak. Så når vi da får noe som ligger på noe sånt, så skjønner vi med en gang at her er vi jo helt utenfor, altså det er ikke mulig å bruke bare en sånn konstruksjon i yttervegg. Det vil være alt for dårlig. Dette her er også beskrevet i boka, i det kapittelet som omhandler varmestrømmer. Så etter hvert nå, så blir dette her en mer og mer viktig kilde for oss, når vi da skal gjøre beregninger utifra den teorien som vi nå har lagt til grunn. Spørsmålet om den før jeg bare avrunder. Jeg hadde bare lyst til å vise dere det, slik at dere ser sammenhengen mellom disse begrepene vi nå regner på, og den virkelige konstruksjonen. Så denne veggen her, alt for dårlig. Er det andre... Ja, vi tar bort her litt, og så ser vi litt videre på dette her. Hva foreslår dere å gjøre med den veggen her, for å få gjøre den bedre? Ja, isolere. Vi isolerer. I dette tilfellet, så la oss si at vi bare isolerer her. Vi legger på isolasjon. Når jeg tegner på den måten der, så er det fordi at dette er da skravuren for sånn isoporlignende isolasjon, sånn plastisolasjon. Altså ikke den løse glavan, men sånn type plastisolasjon. Vi skal få se disse typene isolasjon nede på labben når vi skal dit i begynnelsen av oktober, men det er den det er sånn grønn og blå, ser du sånne plater som ligger ute på bakken, for eksempel på byggeplasser. Hvis dere ikke har sett det, så kikk litt på byggeplasser nå, så dere kjenner igjen disse ulike typer materialene. Og da må vi ha en tykkelse til her. Hvis vi sier at dette her er D2, så må jo den første være D1 da. Da sa jeg altså at U-verdien er den inverse av samlet motstand for hele konstruksjonen. Vi har lagt på enda en motstand til, så vi kan si at vi har R1, har vi beregnet til 0,088. Og benevnelsen var kvadratmeter kelvin per watt. Hvor mye isolasjon skal vi legge på? Hvor mye skal vi ha på den der da? Skal vi prøve oss med 5 cm for å se hva det gir av utslag? Ok. Da bruker vi D2 er lik 5 cm. Altså en sånn isolasjonsplate som er 5 cm. Det er en vanlig sånn av disse platene som dere ser når dere går på byggeplasser. Regn ut R2 for meg. Ja, jeg har ikke sagt noe om eksakt hva slags materiale, annet enn at det her er et sånn plastlignende isolasjonsmateriale. Og det dere ser da, når dere går inn, så ser dere at her er det forskjellige typer. Så det betyr egentlig at når vi skal gjøre dette her, så må vi bestemme oss for hva slags materiale dette her er. Og det er vi som bestemmer det, og vi sier at vi skal bruke dette materialet. Dere bestemmer nå hvilket materiale skal vi bruke. Her kan dere bruke hvilke av disse dere vil, altså hvilken kvalitet det er, men her må dere gå inn da, i en virkelig situasjon, så må dere gå på nettet, finne produktet, og gå inn og se på de produktene for å finne hva er egenskapene til de produktene. For det er ingen, det er absolutt ingen når dere kommer ut og skal jobbe, som forteller dere hva dette her er for noe. Det er det dere som må bestemme. Så da kan dere begynne med oss selv, at dere ser bak i boka, tabellen, og så plukker dere ut ett materiale som dere syns virker fornuftig av denne typen her. Men vi kan jo bli enige om, så vi har samme tall. Bare velg et av de materialene. Hva sa du? Klasse 33, og det gir en lambda-verdi på 0,033. Ja. Da bruker vi den. For dette må dere skrive i deres oppgave, eller på deres beregninger, at vi forutsetter nå videre å velge et materiale i klasse 33 som har en lambda-verdi på 0,033. Hvilken motstand får vi da på R2? 1,51. 1,52. 0,152. Og det blir enig her da. Ja, det er centimeter. Klarte jeg å lure dere? Må det være våken? Jeg sa at noe vi må huske på nå er hva slags benevning vi bruker. Dette her er matematikk av høy klasse, ja. Skal vi sette opp... Det er lik 5 cm, hvis vi gjør om det til meter, hvor mye blir det da? 0,05 meter dividert på 0,033. 1,515. Er vi enige nå? Ja. Sånn. Og hvis vi da bruker denne her, så er det også summen av motstand i konstruksjonen, så vi er ute etter sum R, som er lik R1 pluss R2, og det blir 0,5. For denne her har jo motstand mot å slippe gjennom varmen, og denne har en motstand. Så vi summerer de to der, altså den pluss den, da får vi 1, og da har vi at u-verdien er lik 1 på sum r, som er lik 1 på 1,603. Og da får vi watt per kvadratmeter kelvin. Nå er jeg spent på hva blir u-verdien nå. Og da bruker vi, ja, vi kan bruke, vanligvis så bruker vi ikke mer enn 2 desimaler. 6,2 watt per kvadratmeter kelvin. Så dere ser nå altså med å legge på 5 cm isolasjon på betongveggen, så bedrer vi u-verdien fra 11,33 til 0,62. Men hvis dere husker det jeg viste dere i stad, så er vi fremdeles langt unna kravet. Så dette er ikke bra nok. La oss legge på, dette ble for lite, vi må ha mer. Vi setter at D2 er lik 10 cm. Og nå setter jeg ikke opp tallene, nå kan dere prøve oss å regne det. Og se hva får vi, hvilke u-verdier får vi da hvis vi dobler isolasjonen der. Da har vi altså en betongvegg som er 20 cm tjukk, og så har vi 10 cm isolasjon på utsida. Noen som har fått en ny verdi. Altså ved D2 er lik 10 cm, så gir det altså en u-verdi på 0,32. Fremdeles er det ikke nok. Og sånn må vi drive på for å jobbe med konstruksjonen vår til vi oppnår det kravet. Hvis dette hadde vært en yttervegg i en bolig, eller en kontor, et kontorbygg, eller hva det måtte være. Før vi tar pause, så bare skal vi se litt på denne konstruksjonen vår. Er det andre ting som kan være av interesse å vite, bortsett fra u-verdien? På denne konstruksjonen vår. Baka for. Hva tenker du på da i forhold til? Det er riktig, det er en ting som vi kommer tilbake til, men det var ikke akkurat det jeg tenkte på, men du har helt rett i det. Altså, hva er det som ligger inntil her? Er det luft? Eller er det for eksempel nede i bakken, slik at det er fylt inntil? Men i våre beregninger så er vi nå inne i den situasjonen at vi har luft inne og luft ute. Vi starter på den. Men er det andre ting med selve konstruksjonen vår som kunne være nyttig å vite? Hvis dere tenker sånn helt praktisk nå, dere setter opp en yttervegg. Ja, en litt, det var egentlig ikke det jeg tenkte på, men det er implisitt, er det vi snakker om. Men vi har en innetemperatur, og vi har en utetemperatur. Det kunne, ja. Ja, bra. Altså, kan det bli noen problemer inni den konstruksjonen vår? Altså, dette med kondens. Og da er vi inne på dette med diffusjonstett, men det skal vi se på etter hvert. Men altså, kan det bli dog, altså kondens, inni konstruksjonen vår? Det er en problemstilling som er litt skummel, for da kan vi få råte. Og hvis vi tenker videre på det, for å finne ut av det, så må vi vite hvordan temperaturen fordeler seg gjennom konstruksjonen. Hva er temperaturen for eksempel her? Slik at kan vi klare på en eller annen måte å lage oss en modell hvor vi kan tegne opp konstruksjonen vår. Skal vi se, da legger jeg på 5 cm der. Og så var det, mye var det på veggen ellers da, det var 15, 5, 5, 10, sånn, cirka noe sånt nå. Hvor vi kan tegne en sånn grafisk greie hvor vi har innetemperaturen der, og så har vi utetemperaturen her. Og så på en eller annen måte nå, så må jo den temperaturen her, den må falle gjennom konstruksjonen slik. Det ble ikke riktig. Den ble ikke riktig. Sånn. Det er ikke sikkert det er rettlinje her heller, men hvis vi bare forenkler og tenker oss at temperaturen faller proporsjonalt med tjukkelsen gjennom det første laget, og så faller den gjennom isolasjon, og så blir det utetemperatur. For da kunne vi jo finne ut den T-en der. Og vi kunne også sagt at et eller annet sted i dette systemet vårt, så er det en sånn grense her, på 0 grader Celsius, hvor vi ser at vi har varme på innsida her. Her er det plussgrader, og så på andre sida så har vi minusgrader. Det er også interessant i forhold til hvis vi skal legge ting, rørføringer, vannledninger eller hva som helst i konstruksjonen, at ikke de ender ut her borte hvor det er kuldegrader. Og at ikke vi bruker materialer som ikke tåler frost her ute, for eksempel. Altså at vi vet om det. Det kan være interessant. Slik at det skal vi se på i neste time. Og en annen problemstilling her er at hvis vi velter den her, slik at den vil ligge andre veien, og så er det et tak. Og så kommer det snø opp på taket. Da blir jo alt det en konstruksjon, og da er spørsmålet, kommer det nullpunktet her, kommer det ut i snøen? For hvis det gjør det, så smelter jo snøen. Og smelter snøen, så renner den langs taket, enten mot sluk eller ned mot takrennet, og der er det kuldegrader, og da fryser det. Det er også en sånn problemstilling som vi møter her. Og det handler om å finne ut temperaturen på de ulike sjiktene, og hvor er nullpunktet i konstruksjonen. Det skal vi se videre på i neste time. Da var klokka akkurat 9, så da tar vi en kvarters pause der.